Tie galvenie aspekti bija pilnīga neatkarība no sistēmas, teiksim, tā, no politikas katrā ziņā, pilnīga pieejamība dokumentācijai un cilvēku intervēšanai, un to, ka tādī komisijā strādā cilvēki, kam absolūti nav interešu konflikti jebkādā veidā, un, protams, ir profesionāļi savā laukā. Es ļoti ceru, ka ir atbalsts, jo tam atbalstam ir jānāk no ministra kabineta šobrīd. Un arī, tiksim, mandātam un naudai būtu jānāk no ministra kabineta. Un man ir lielas rūpes, ka Valda Dombrovska demisija pārvērš Maksimas traģēdijas situāciju par politikas virtuvi šobrīd, nevis par to, ka vajag tagad koncentrēties uz to, ka šāda komisija, piemēram, uzstāda un iedzīvina, lai mums patiešām uzlabotu lietas valstī. Tam cilvēkam, kas vada, ir jābūt tādam, kuram, es teiktu, sabiedrība uzticās primāri, kas ir pierādījis spēju varētu kaut ko organizēt, kam ir labas komunikācijas spējas un, teiksim, pieredze zināmās jomās.